Аб'яднаная за мір пад такім дэвізам сёння вечарам на рымскім алімпійскім стадыёне пройдзе дабрачынны футбольны матч з удзелам сучасных і мінулых сусветных зорак гэтага віду спорту, сярод якіх Дыега Марадонна, Рональдзіньё, Франчэска Тоці і іншыя. Мерапрыемства адбудзецца па ініцыятыве папы Франкішка. На заканчэнне сённяшняй аўдыенцыі пантыфік скіраваў адмысловае прывітанне яе арганізатарам і ўдзельнікам. Франкішак неаднаразова падкрэсліваў, што спартсмены з'яўляюцца прыкладам для многіх людзей, асабліва для моладзі, і таму звярнуўся да іх з просьбай прыняць удзел у футбольным матчы ў імя міру і салідарнасці на планеце. Перад пачаткам спартыўнага свята адбудзецца цырымонія пасадкі аліўкавага дрэва, сімвалу міру, а падчас матчу будуць збірацца ахвяраванні на дапамогу пацярпелым ад землятрусу, які 24 жніўня адбыўся ў цэнтральнай Італіі.